Awerek ekegro eger Paulo Timoso. Timoso ro chogdi de tok. Yan Paulo tunde ye chukarso ne kada fi anan yalik. Ne kada fi chikon luil. An bi gam koi fi nu karso ye shui. Awerek anaga Timoso. Mandian niya. Edwang de fiyo ye tau kege yin. Kumat kukogo fiyo. Ne kabo tida ni alij wahada. Kege karso ye shu bengdi da. Ayelwil an tiye ni alij ran loe en kede ne ngin ayen afyo ngij non le en gok achien man ye kanisa ye loe loe ayen anam tak ekudu long di yuer wakow pakul chit ayen anam chat efiu kayan yin yen ayayen yin tak alal adityang yin kaya bifyo miet aba fyo ayum. Yen ayanam chat egamnu eyefiao gam chene yruin gam ekon chat kege kok lois kwa be chat kege yonoka mur kwa angyej egok non chat en kege yin aya en atak en yinam loy bi yin miyaj deni alij akod abi def afyat chin maj miyaj chas kege yin ne tany ki yetany eyechin Nelija kenwo gam pion rioj. E pion rieldit kunye. Kupelenom ena gemwok. Yendu yine ya. Ne jam da bendida. Jam e cha da luil. Kudu ya ne kidi. Yen eranden chimaj. Yekatu gum. Wege yene tok. Ne biag da welfiat. Ne rieldit eni alij. Eni alij ena kwenwo wei. Ago wo. Chol e chodgeri a cheke de loida e ke de yen pyo wato kuna duen de yen pyo duen ki yen wog a karso yechu ye kon ter ngot pin ka ken chak wa chiti enon ne tulchi koindan a karso yechu tul ran chiriel a tuo ta chen namde agu fi be tiger a yek chen diap bi kang diap ne gwer welfiat kune biag da welfiat ka yen adam aya kaban aran e kagwi ya tui yaran e jo wet en agum en kaka aya wa chaga ke egum ke yen ken ya yen ngiran chagam kunge egong non dwer en kadang ngi tit kacha kwai yen aget kol bi ben ye taude welfiat mu welchefing tede yen abake amuk negam kunienu karso yechwi kafiat chikwai yin yechok tedien en newe dirger weirer wei choga angye yan koinu asie achigara yal wei yalom kadie koide yi ik fagelo kega kermegene ebandit Aye fiyoko kegadien on saforo. Aye ya dab mugwey. Kwa che ya ne jod majen. Kwa nuyen roma. Ache chok kor an en. Abi ayok. Ebendi gam longdi ne biagde. Kebeko de fiyow yok. Teda bendi akul. Kukagwe chilwoy en. Efeso angi kek afyat.